VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Selama musim pandemi, banyak orang bingung mencari ide berlibur yang aman. Tetap menjaga jarak sosial tapi sekaligus bisa menikmati alam dan bersantai. Di Belgia, warga memilih tidur bergelantungan dalam tenda unik di sebuah pohon.
Setelah tahun lalu menandatangani kontrak dengan Epic Records yang berkantor di Amerika, band ini merilis album berbahasa Inggris pertama mereka yang berjudul All About Love Februari lalu.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 12 Agustus bersama Leah Johannes.
Pemerintah Jepang dan kota Hiroshima telah mengajukan banding atas keputusan pengadilan yang memerintahkan mereka untuk mengakui puluhan orang sebagai korban hujan hitam yang mengandung bahan radioaktif setelah serangan bom atom Amerika pada tahun 1945. Pengajuan banding ini dilakukan oleh pengadilan distrik Hiroshima untuk kali pertama pada 30 Juli mengakui adanya korban hujan hitam di luar kawasan yang ditetapkan pemerintah, sehingga mereka berhak mendapatkan tunjangan medis. Baik kota maupun pemerintah prefektur bersama-sama mengajukan banding tersebut. Menteri Kesehatan Katsunobu Kato mengatakan Rabu, pemerintah mengajukan banding karena keputusan itu tidak didasarkan pada bukti ilmiah yang memadai. Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa Rabu melantik kabinet baru yang mencakup dua kakak dan seorang keponakan laki-lakinya setelah kemenangan pemilu meyakinkan pekan lalu. Mahinda Rajapaksa, kakak presiden, dilantik sebagai Perdana Menteri yang sekaligus membawahi Kementerian-Kementerian Keuangan, Pengembangan Kota, dan Urusan Keagamaan Buddha. Kakak laki-laki tertua presiden, Chamal Rajapaksa, dilantik menjadi Menteri Urusan Irigasi, sementara keponakannya, Namal Rajapaksa, disumpah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Istri seorang pemimpin Serikat Guru Iran mengatakan suaminya dan 5 pembangkang lainnya telah dinyatakan positif terjangkit virus corona di dalam sebuah penjara di Teheran yang telah memindahkan mereka ke ruang-ruang di mana mereka tidak dapat menjaga jarak. Dalam wawancara hari Senin dengan VOA dari kediamannya di Teheran, istri Esmail Abdi mengatakan suaminya memberitahu mengenai kesulitan yang ia dan para tahanan lain hadapi dalam suatu percakapan telepon dari penjara Evan sehari sebelumnya. Monir Abdi mengutip suaminya yang mengatakan ia dan 5 pembangkang lainnya termasuk di antara 12 tahanan di bangsal 8 penjara Evan yang hasil tes virus coronanya positif setelah menjalani serangkaian tes pertama pekan lalu. Ia mengatakan suaminya memberitahu bahwa otoritas penjara memberitahu hasil tes itu kepada para tahanan pada hari Minggu sekitar 2 pekan setelah sebagian dari mereka mulai menunjukkan gejala-gejala terjangkit virus corona, di antaranya kehilangan indera penciuman dan perasa. Calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden dan Senator Kamala Harris yang baru diumumkan sebagai pasangan calon wakil presidennya akan tampil bersama hari Rabu sebagai tim yang berupaya mengalahkan Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden Mike Pence dalam pemilu November mendatang. Tim sukses Biden-Harris menyatakan pasangan itu akan berbicara di Wilmington, Delaware, mengenai bekerja bersama untuk memulihkan jiwa bangsa dan berjuang bagi keluarga pekerja untuk memajukan negara. Biden resmi menunjuk Harris pada hari Selasa, membuatnya sebagai perempuan kulit hitam dan perempuan Amerika keturunan Asia Selatan pertama yang ditunjuk partai besar untuk menduduki jabatan penting dalam suatu pemilihan presiden. Anggota DPR Ilhan Omar menang dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat hari Selasa, mengalahkan penantangnya yang memiliki dana kampanye besar. Para pemilih di Distrik Kelima Minnesota mendukung Omar dengan 58% suara, berbanding 39% yang diberikan untuk Anton Melton Mox. Omar mewakili distrik liberal yang solid dan kemungkinan besar meraih satu masa jabatan lagi di Kongres dalam pemilu November mendatang. Dalam persaingan lainnya di Minnesota, Michelle Fischbach dari Partai Republik menang dalam pemilihan pendahuluan partainya dan akan menghadapi petahana, anggota Kongres dari Partai Demokrat Colin Peterson dalam persaingan yang ditarget Partai Republik sebagai kesempatan untuk merebut kursi dari Partai Demokrat.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 12 Agustus, dilaporkan Indonesia kini memiliki 130.718 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.942 kasus baru. Selain itu, juga dilaporkan ada 2.088 pasien yang sudah diperbolehkan pulang. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 85.798. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 79 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 5.903. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 86.619. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Mantan Komisioner KPK Laude M. Syarif berharap Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang KPK hasil revisi. Dalam diskusi bertajuk Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Laude mengatakan Undang-Undang KPK hasil revisi tersebut sudah sangat melemahkan KPK sehingga akan menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia. Laude M. Syarif bersama dua mantan Komisioner KPK lainnya, yakni Agus Raharjo dan Saud Situmorang, serta sejumlah lembaga antikorupsi pada November tahun lalu mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi.
Kita sangat berharap kepada kearifan, kepada keindependenan. Kita sangat berharap kepada kepintaran dan keimanan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi agar Undang-Undang KPK itu betul-betul dikembalikan sebagaimana adanya.
Menurut Laude, proses revisi Undang-Undang KPK berjalan ganjil karena tidak melibatkan publik dan tidak ada naskah akademiknya. Namun yang paling krusial, lanjut Laude, instansi yang menjalankan Undang-Undang tersebut, yakni KPK, tidak dimintai pendapat. KPK juga tidak mendapatkan draft rancangan, blade-nya, daftar isian masalah, dan surat resmi tentang pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Dia menyebutkan KPK menjadi lemah karena berada di bawah eksekutif sehingga status lembaga dan pegawai KPK tidak lagi independen. Harapan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK juga disampaikan oleh Kurnia Ramadana, peneliti di Indonesia Corruption Watch. Dia menegaskan Undang-Undang KPK telah menjadikan lembaga anti rasuah itu tidak lagi independen seperti tercantum di Undang-Undang sebelumnya Nomor 30 tahun 2002. Kurnia menekankan independensi KPK makin tergerus karena alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Perubahan status tersebut menyebabkan sulit untuk berharap KPK berani menindak pelaku korupsi yang berasal dari lingkup pemerintahan.
Selain dari itu juga penanganan perkara sewaktu-waktu dapat terganggu dengan adanya alih status. Hal ini karena ketika pegawai KPK menjadi bagian dari ASN, maka kapan saja mereka dapat dipindahkan ke lembaga negara lain.
Menurut Akil Oktarial, peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Mahkamah Konstitusi sepatutnya membatalkan Undang-Undang KPK karena terdapat cacat formil dalam proses revisi blade tersebut di tiga tahapan, yakni perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. Agil menyatakan di tahap perencanaan perubahan Undang-Undang KPK tidak melalui perencanaan dalam program legislasi nasional prioritas pada 2019. Agil mengungkapkan kemudian pada 5 September 2019 DPR menggelar rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang KPK menjadi RUU inisiatif DPR yang dihadiri hanya oleh sekitar 70 anggota DPR.
Nah, kemudian revisi Undang-Undang KPK ini disusupkan ke prolegnas prioritas 2019. Jadi secara tiba-tiba dan kemudian tanpa sepengetahuan publik pada 9 September itu disusupkan dan disahkan pada 17 September dengan status usulan DPR.
Menko Poluka Mahfud MD membantah pandangan bahwa Presiden Joko Widodo mendukung pelemahan KPK karena tak kunjung menerbitkan Perpu KPK. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Gerakan Pakai Masker atau GPM, sebuah organisasi relawan menjalin kerjasama resmi dengan Muhammadiyah melakukan kampanye pemakaian masker untuk menekan penyebaran virus corona. Dalam penjelasan kepada media, Rabu 12 Agustus, Ketua GPM Sigit Pramono menyebut organisasi tersebut dicetuskan sejumlah tokoh bangsa, mulai dari Kiai Mustofa Bisri atau Gusmus, Buya Syafi'i Ma'arif, hingga jurnalis senior Andi Efnoya. Mereka meyakini memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan menjadi jalan tengah terbaik bagi Indonesia. Memakai masker, kata Sigit, juga menempatkan masyarakat sebagai subjek tindakan, bukan sekadar objek seperti ketika penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.
Memakai masker ini adalah pilihan satu-satunya, karena pilihan yang lainnya itu sangat tidak menguntungkan. Jadi misalnya kita melakukan PSBB lagi, itu akan membuat ekonomi akan memburuk karena orang akan lebih banyak lagi tinggal di rumah.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agus Taufikur Rahman menyambut baik upaya bersama mengatasi penularan COVID-19. Muhammadiyah, kata Agus, sejak awal percaya bahwa upaya menekan laju penularan adalah bagian dari jihad kemanusiaan.
Kita ini tidak boleh melakukan kegiatan yang membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang lain. Maka memakai masker secara spiritual jelas adalah amal soleh dalam rangka melindungi diri dan juga melindungi orang lain.
Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menekankan perlunya masyarakat disiplin memakai masker. Presiden juga berulang kali menyampaikan kekesalan ketika mengungkapkan data terkait hal ini. Ketika meninjau posko penanganan COVID-19 di Bandung Selasa 11 Agustus, Presiden menyebut ada provinsi di Indonesia yang diperkirakan 70% warganya tidak memakai masker. Antropolog dari Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Tasri Vintara, melihat ada jarak sosial dan budaya yang tidak terkait dalam promosi protokol kesehatan ini. Masyarakat bawah merasa kaget ketika banyak bagian dari kehidupannya sehari-hari harus berubah.
Tiba-tiba hadir sejumlah instrumen-instrumen atau pranata yang mengatur tata kehidupan di luar dari nilai-nilai budaya mereka yang selama ini. Protokol-protokol kesehatan yang dibangun itu bagi masyarakat merasa asing dalam kehidupan mereka.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Menantu dari Jokowi itu disandingkan dengan kader Partai Gerindra, Aulia Rahman, sebagai wakilnya. Didukung koalisi dua partai besar di Pilkada Medan, membuka peluang pasangan Bobby Aulia Rahman bakal melenggang mulus untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Medan. Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara atau USU, Warjio, mengatakan, peluang Bobby untuk menang dan menjadi wali kota akan ditentukan oleh hadirnya sosok pesaing politiknya di Pilkada Medan. Namun, sejauh ini belum ada pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang resmi diusung oleh partai lain.
Misalnya calon-calon itu muncul dan bisa dipercaya oleh masyarakat, saya kira itu akan menjadi penantang kuat itu bagi Bobby kan, yang katakanlah punya dukungan yang kuat dengan istana dan partai-partai penguasa gitu.
Kendati Bobby diusung oleh partai penguasa, bukan berarti jalan menantu Jokowi ini bakal mulus untuk menduduki kursi wali kota Medan. Suara dukungan Bobby dinilai bakal tergerus lantaran adanya kekecewaan dari sebagian internal PDIP di kota Medan ketika pelaksana tugas wali kota Medan Akhir Nasution yang merupakan kader tak dicalonkan dari PDIP. Masih kata Warjio, majunya Bobby dalam persaingan Pilkada Medan kerap dianggap sebagai bagian dari politik dinasti. Status Bobby sebagai menantu dari Jokowi juga dinilai akan mendapat kritik dari para pemilih di Kota Medan. Dinasti politik itu bakal menjadi batu sandungan Bobby dalam persaingan Pilkada Medan.
Masyarakat Medan juga ini akan memandangnya secara kritis juga gitu. Apakah ini bisa diterima? Ya tentu saja ini terlihat atau bisa dilihat dalam kontekstualitas kepentingan tertentu.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Nasional Jakarta, Leli Ariani, saat dihubungi VOA mengatakan, peluang Bobby untuk melenggang mulus menjadi wali kota Medan bakal terbuka lebar lantaran didukung oleh partai penguasa. Namun, menantu dari Jokowi itu tak harus bersandar pada politik dinasti semu.
Kan yang paling penting itu kan elektabilitas, bukan popularitas. Bisa jadi dinasti politik yang ada pada Bobby karena dia menantu Jokowi, bisa jadi itu menguntungkan dia, tapi bisa jadi merugikan dia kalau dia tidak bekerja keras, hanya mengandalkan garis keturunan atau relasi patron klien.
Sementara itu, sejumlah kader PDIP menolak pencalonan Bobby Aulia Rahman dalam Pilkada Medan. Bobby dinilai tak layak dicalonkan lantaran bukan kader PDIP. Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Bidang Komunikasi Politik Aswan Jaya meminta seluruh kader partai untuk menjaga, menghormati, dan melindungi keputusan pimpinan partai. Sejauh ini hanya sosok Akhyar Nasution yang santer dikabarkan bakal menjadi pesaing Bobby. Akhyar notabene politisi yang dibesarkan oleh PDIP. Namun, belakangan Akhyar akan diusung oleh partai lain lantaran namanya digusur oleh Bobby yang telah diusung PDIP. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Negara-negara Arab termasuk Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan lainnya telah mengirimkan bertonton makanan dan obat-obatan, peralatan dan tim medis, serta rumah sakit lapangan untuk membantu warga Lebanon yang terkena dampak parah ledakan yang menewaskan banyak orang dan menyebabkan ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Irak telah mengirimkan 800 ribu liter bensin ke Lebanon untuk membantu pengoperasian generator listrik. Qatar adalah negara donor tunggal terbesar yang menyumbang 50 juta dolar dari 297 juta dolar yang dijanjikan dalam bantuan internasional. Analis politik Yordania, Labib Kamawi, mengatakan kepada VOA bahwa sebagian besar donor Arab Sunni sengaja menghindari para politisi korup Lebanon dan langsung menyampaikan bantuan kepada rakyat.
Jadi, mengabaikan pemerintah Lebanon berarti berkontribusi pada upaya melemahkan pemerintah ini lebih jauh dan menimbulkan keraguan atas legitimasi dan kredibilitasnya. Hal ini dapat digunakan sebagai awal untuk memperlemah negara Lebanon itu sendiri dan membuka kemungkinan perang saudara atau perpecahan di Lebanon.
Kabinet Lebanon telah mengundurkan diri karena ledakan dahsyat pekan lalu di Pelabuhan Beirut dan beberapa menteri mengundurkan diri atau menyatakan niat mereka untuk mundur. Kolumnis Baria Alamuddin dan lainnya yang menulis di harian Saudi Arab News mengatakan tidak ada seorang pun di kawasan itu yang dapat dibodohi oleh milisi Syiah Hezbollah di Lebanon yang didukung Iran yang memegang kendali kekuasaan di pemerintahan saat ini dan mengontrol pelabuhan Lebanon, bandara dan perbatasan nasional dan memiliki praktek standar untuk menyimpan senjatanya di area yang ramai sebagai perisai manusia terhadap serangan udara Israel yang tak terhindarkan. Alamuddin mengatakan pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah ingin menyangkal keterlibatan dalam ledakan itu. Ia mengatakan bahkan jika Hezbollah tidak berperan dalam menimbun bahan peledak itu, setidaknya Hezbollah gagal meningkatkan kewaspadaan meskipun mereka berpura-pura untuk bertindak sebagai pelindung Lebanon. Alamuddin memperingatkan Lebanon telah memburuk dengan kecepatan yang mengerikan sehingga sekarang jelas bagi semua orang bahwa hanya perubahan arah yang radikal yang dapat menyelamatkan bangsa itu. Kendati demikian, Kamawi mengatakan pemerintah Lebanon sudah lepas dari benang kusut dengan pengunduran diri para menteri dan anggota parlemen serta ancaman yang dikeluarkan oleh Nasrallah kepada siapapun yang mencoba menuduh Hezbollah bertanggung jawab atas ledakan itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun banyak orang tidak ingin melihat konflik meletus lagi, yang menjadi pertanyaan akankah orang Lebanon dapat bergandengan tangan dan melupakan garis sektarian demi persatuan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Alzheimer's adalah bentuk demensia paling umum. 50 juta orang di seluruh dunia mengidap demensia, dan Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan mayoritas, hampir 70% mengidap Alzheimer's. Obat-obatan demensia sekarang ini hanya meringankan gejala sementara dan tidak memperlamban penurunan mental. Penulis utama studi yang diterbitkan dalam jurnal JAMA itu adalah Profesor Oscar Hansen di Universitas Lund, Swedia. Tahun lalu, para ilmuwan melaporkan hasil-hasil positif dari tes darah eksperimen yang mengukur versi abnormal dari amiloid, satu dari dua protein yang mengakumulasi dan merusak otak pengidap Alzheimer's.
And the big breakthrough now is that we're able to measure this tau variant.
Dan terobosan besarnya adalah kini kami bisa mengukur varian tau dalam darah dengan cukup tepat, yang kemudian membantu kami mendiagnosis penyakit Alzheimer's.
Hansen melakukan tes itu pada lebih dari 1.400 orang yang telah terdaftar dalam studi demensia di Swedia, Arizona, dan Kolombia. Hansen dan para koleganya meyakini tes darah itu bisa mendeteksi penyakit Alzheimer's lebih dini.
And hopefully such a blood test like this can help out there and to reduce this misdiagnosis.
Semoga tes darah seperti ini bisa membantu mengurangi kekeliruan diagnosis.
Mats Anneroth, 66 tahun, menjalani tes darah itu setelah mengunjungi sebuah klinik dan didiagnosis mengidap Alzheimer's.
Ja, det innebär ju att man kan lära sig och få stöd och få hjälp från folk.
Mereka mengetes saya dan mendiagnosis bahwa saya mengidap Alzheimer's. Daripada diambil cairan tulang belakang, bisa dengan tes darah sederhana saja. Artinya, kita bisa tahu kondisinya sebelum semakin parah.
Tes darah yang digunakan dalam studi gabungan Arizona-Swedia ini belum siap secara klinis. Tapi para penulis studi mengatakan studi itu akan menjadi perangkat berharga untuk memberitahu pasien apakah kondisi lupa ingatan mereka merupakan gejala Alzheimer's atau bukan. Tingkat akurasi dari tes seperti ini berkisar antara 89 hingga 98%. Saya Vina Muptadi, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Jumat lalu, pawai tahunan sepeda motor Sturgis ke-80 tetap dilangsungkan di Sturgis, South Dakota. Meskipun ada ancaman kesehatan masyarakat, penyebaran COVID-19. Para peserta pawai tidak mengindahkan saran para pakar kesehatan masyarakat bahwa menjaga jarak fisik dan memakai masker adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus corona yang telah menulari lebih dari 5 juta orang di Amerika. Jim Bush ikut menghadiri pawai tersebut. Ia mengatakan,
"No, we didn't take any precautions as we normally don't."
Tidak, seperti biasa kami tidak melakukan tindakan pencegahan apapun. Menurut kami, sebagian besar situasi ini adalah bohong. Ada motif tersembunyi di baliknya.
Peserta pawai seperti Jim Bush percaya risiko penularan terlalu dibesar-besarkan, meskipun ada banyak bukti yang menyatakan sebaliknya.
And good afternoon, my administration.
Presiden Donald Trump kadang mengenakan masker di depan umum. Pakar penyakit menular terkemuka di Amerika, Dr. Anthony Fauci, mengatakan, mencegah penularan virus corona mudah. Ia memaparkan apa yang bisa kita lakukan.
Avoid crowds of any type, no matter where you are.
Hindari segala macam kerumunan dimanapun kalian berada, karena kita bisa tertular atau menularkan. Saya tidak membandingkan satu kerumunan dengan kerumunan lain. Kalau kalian berada di keramaian, terutama jika tidak memakai masker, maka itu menyebabkan penularan.
Tetap saja, gerakan anti-masker berkembang di seluruh dunia, menantang sains dan saran para pakar kesehatan. Seperti orang-orang yang menghadiri rapat umum anti-masker di Stuttgart, Jerman. Sebagian lain menyerukan tanggung jawab pribadi dalam melindungi kesehatan masyarakat. Nada ikut dalam demonstrasi tandingan mendukung pemakaian masker.
I think it's so selfish. Actually, these rules are necessary at this period of time.
Menurut saya sangat egois. Sebenarnya aturan-aturan ini sangat perlu saat ini. Kalau tidak, virus bisa menyebar dengan mudah. Mungkin bagi orang muda resikonya tidak terlalu buruk ataupun berbahaya, tetapi tanpa disengaja kita bisa menulari orang lain.
Penduduk setempat memperkirakan masa demonstran anti-masker di Stuttgart sekitar 2.000. Di South Dakota, pejabat lokal memperkirakan sekitar 100.000 orang hadir dalam pawai sepeda motor Sturgis yang berlangsung 10 hari. Pawai itu biasanya menarik sekitar 500.000 pengunjung. Untuk Erna Wiasih, saya Karina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Fantasia, Fantasia.
Monsta X yang dibentuk tahun 2015 jelas memiliki pasar tersendiri dalam industri musik dunia. Setelah tahun lalu menandatangani kontrak dengan Epic Records yang berkantor di Amerika, band ini merilis album berbahasa Inggris pertama mereka yang berjudul All About Love Februari lalu. Ini merupakan album berbahasa Inggris pertama yang dikeluarkan oleh sebuah kelompok musik K-pop. Meskipun K-pop telah menjadi bagian dari aliran musik arus utama di dunia barat, tapi tidak berarti kelompok-kelompok musik dan musisinya diterima dengan tangan terbuka. Kelompok seperti Monsta X dan BTS telah berjuang keras mengatasi stereotip terkait trans. Mereka juga dinilai kurang maskulin atau kelaki-lakian. Monsta X mengatakan mereka memahami hal ini dan tidak menghindari pembicaraan atau anggapan tentang hal tersebut. Diwawancarai Associated Press pekan lalu di New York, salah seorang personil Monsta X, IM, mengatakan, kami bersikap terbuka tentang isu maskulinitas. IM mengatakan tidak ada satu orang pun yang berhak menentukan bagaimana seharusnya seorang laki-laki berpakaian atau bersikap, karena setiap orang bersikap dan berpikir dengan cara berbeda. Jadi tidak perlu menyesuaikan diri dengan norma gender tertentu dan ini berlaku di Amerika, ujarnya. Kami hanya melakukan apa yang ingin kami tampilkan. Dalam kesempatan yang sama, Min Hyuk mengisahkan perjalanannya ketika merilis album berbahasa Inggris pertama Februari lalu. Min Hyuk mengatakan, kami pernah berniat ingin merilis album berbahasa Inggris yang pertama bagi sebuah kelompok K-pop, dan waktunya bertepatan dengan kontrak kami bersama Epic Records. Ketika itu, kami memang sedang mengumpulkan lagu yang sebagian diantaranya bertema cinta. Hari Valentine sudah dekat, jadi kami pikir ini saat yang tepat untuk merilis album itu. Jadi momentumnya sangat tepat, ujarnya. Keberhasilan kelompok musik itu di Amerika membuat mereka sangat sibuk, bahkan di tengah pandemi virus corona sekalipun. Meskipun demikian, Min Hyuk mengatakan mau tidak mau mereka harus mengubah prioritas. Min Hyuk mengatakan memang tidak begitu banyak perubahan yang harus dilakukan. Jika dulu ada pertunjukan langsung atau jumpa fans, sekarang kami tidak lagi dapat melakukan semuanya secara langsung. Jadi kini kami beralih ke televisi, radio, dan sesuatu yang dapat dilakukan lewat tanpa tatap muka. Nah, akhir pekan lalu, Monsta X menggelar Live X Live Concert yang hanya dapat diakses dengan membayar tiket secara online. Untuk paket VIP, tiketnya bervariasi antara $19 hingga $149, yang menurut pihak penyelenggara terjual hanya dalam waktu 2 menit setelah diumumkan. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Selama musim pandemi, banyak orang bingung mencari ide berlibur yang aman. Tetap menjaga jarak sosial, tapi sekaligus bisa menikmati alam dan bersantai. Di Belgia, warga memilih tidur bergelantungan dalam tenda unik di sebuah pohon. Berikut laporan selengkapnya. Selama pandemi virus corona, daripada berlibur ke luar negeri, sebagian orang Belgia mencoba pengalaman berkemah baru dekat dengan tempat tinggal mereka, bermalam di tenda yang bentuknya menyerupai tetesan air mata yang digantung di pohon. Tenda berbentuk tetesan air mata ini semakin populer di Borgland, Belgia, karena semakin banyak orang yang menyukai ide berlibur di tempat tinggalnya sendiri. Dries Moon, seorang pengunjung Belanda di lokasi tersebut, mengatakan,
ya, I like the way it's made. It looks different from other things, different from just a tent or campsite. Also, there's a limitation because there are only 4 of these drops hanging.
Saya suka bentuknya, berbeda dari yang lainnya, berbeda dari sekedar tenda atau tempat kemah. Selain itu, jumlahnya juga terbatas karena hanya ada 4 tenda yang digantung di pohon. Saya senang karena tendanya kecil dan indah.
Tenda-tenda kantong berbentuk air mata itu dirancang pada tahun 1990-an untuk aktivis yang memprotes penebangan pohon, tetapi telah berkembang menjadi daya tarik pariwisata. Satu tenda bisa digunakan oleh 2 orang dan biaya menginapnya $79 semalam di beberapa lokasi Eropa dan Amerika. Dre Wapenaar, seniman dan penemu tenda berbentuk tetesan air mata ini, mengatakan,
"It's hanging free in the air." It's relating to your childhood dreams, building an hut in your tree. It's related with privacy and.
Tenda ini tergantung bebas di udara, mengingatkan kita pada impian masa kecil, membangun gubuk di pohon kita. Ini terkait dengan privasi dan ruang publik, jadi di tengah-tengah. Jadi kita seperti parasit, menggantung di mana saja yang kita mau.
Pandemi telah menyebabkan orang mencari cara-cara baru untuk bersenang-senang secara aman. Tentu, kelak akan ada lagi inovasi baru bagi kenyamanan orang untuk menikmati liburan dan alam bebas. Made Yoni, Isa Ismail, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
selama musim pandemi, banyak orang bingung mencari ide berlibur yang aman. Tetap menjaga jarak sosial tapi sekaligus bisa menikmati alam dan bersantai. Di Belgia, warga memilih tidur bergelantungan dalam tenda unik di sebuah pohon.
Setelah tahun lalu menandatangani kontrak dengan Epic Records yang berkantor di Amerika, band ini merilis album berbahasa Inggris pertama mereka yang berjudul All About Love Februari lalu.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 12 Agustus bersama Lea Johannes.
Pemerintah Jepang dan kota Hiroshima telah mengajukan banding atas keputusan pengadilan yang memerintahkan mereka untuk mengakui puluhan orang sebagai korban hujan hitam yang mengandung bahan radioaktif setelah serangan bom atom Amerika pada tahun 1945. Pengajuan banding ini dilakukan oleh pengadilan distrik Hiroshima untuk kali pertama pada 30 Juli mengakui adanya korban hujan hitam di luar kawasan yang ditetapkan pemerintah, sehingga mereka berhak mendapatkan tunjangan medis. Baik kota maupun pemerintah prefektur bersama-sama mengajukan banding tersebut. Menteri Kesehatan Katsunobu Kato mengatakan Rabu, pemerintah mengajukan banding karena keputusan itu tidak didasarkan pada bukti ilmiah yang memadai. Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa Rabu melantik kabinet baru yang mencakup dua kakak dan seorang keponakan laki-lakinya setelah kemenangan pemilu meyakinkan pekan lalu. Mahinda Rajapaksa, kakak presiden, dilantik sebagai Perdana Menteri yang sekaligus membawahi Kementerian-Kementerian Keuangan, Pengembangan Kota, dan Urusan Keagamaan Buddha. Kakak laki-laki tertua presiden, Chamal Rajapaksa, dilantik menjadi Menteri Urusan Irigasi, sementara keponakannya, Namal Rajapaksa, disumpah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Istri seorang pemimpin Serikat Guru Iran mengatakan suaminya dan 5 pembangkang lainnya telah dinyatakan positif terjangkit virus corona di dalam sebuah penjara di Teheran yang telah memindahkan mereka ke ruang-ruang di mana mereka tidak dapat menjaga jarak. Dalam wawancara hari Senin dengan VOA dari kediamannya di Teheran, istri Esmail Abdi mengatakan suaminya memberitahu mengenai kesulitan yang ia dan para tahanan lain hadapi dalam suatu percakapan telepon dari penjara Evan sehari sebelumnya. Monir Abdi mengutip suaminya yang mengatakan ia dan 5 pembangkang lainnya termasuk di antara 12 tahanan di bangsal 8 penjara Evan yang hasil tes virus coronanya positif setelah menjalani serangkaian tes pertama pekan lalu. Ia mengatakan suaminya memberitahu bahwa otoritas penjara memberitahu hasil tes itu kepada para tahanan pada hari Minggu, sekitar 2 pekan setelah sebagian dari mereka mulai menunjukkan gejala-gejala terjangkit virus corona, di antaranya kehilangan indera penciuman dan perasa. Calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden dan Senator Kamala Harris yang baru diumumkan sebagai pasangan calon wakil presidennya akan tampil bersama hari Rabu sebagai tim yang berupaya mengalahkan Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden Mike Pence dalam pemilu November mendatang. Tim sukses Biden-Harris menyatakan pasangan itu akan berbicara di Wilmington, Delaware, mengenai bekerja bersama untuk memulihkan jiwa bangsa dan berjuang bagi keluarga pekerja untuk memajukan negara. Biden resmi menunjuk Harris pada hari Selasa, membuatnya sebagai perempuan kulit hitam dan perempuan Amerika keturunan Asia Selatan pertama yang ditunjuk partai besar untuk menduduki jabatan penting dalam suatu pemilihan presiden. Anggota DPR Ilhan Omar menang dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat hari Selasa, mengalahkan penantangnya yang memiliki dana kampanye besar. Para pemilih di Distrik Kelima Minnesota mendukung Omar dengan 58% suara, berbanding 39% yang diberikan untuk Anton Melton Mox. Omar mewakili distrik liberal yang solid dan kemungkinan besar meraih satu masa jabatan lagi di Kongres dalam pemilu November mendatang. Dalam persaingan lainnya di Minnesota, Michelle Fischbach dari Partai Republik menang dalam pemilihan pendahuluan partainya dan akan menghadapi petahana anggota Kongres dari Partai Demokrat Colin Peterson dalam persaingan yang ditarget Partai Republik sebagai kesempatan untuk merebut kursi dari Partai Demokrat.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 12 Agustus, dilaporkan Indonesia kini memiliki 130.718 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.942 kasus baru. Selain itu, juga dilaporkan ada 2.088 pasien yang sudah diperbolehkan pulang. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 85.798. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 79 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 5.903. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 86.619. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Mantan Komisioner KPK Laude M. Syarif berharap Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang KPK hasil revisi. Dalam diskusi bertajuk Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Laude mengatakan Undang-Undang KPK hasil revisi tersebut sudah sangat melemahkan KPK sehingga akan menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia. Laude M. Syarif bersama dua mantan Komisioner KPK lainnya, yakni Agus Raharjo dan Saud Situmorang, serta sejumlah lembaga antikorupsi pada November tahun lalu mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi.
Kita sangat berharap kepada kearifan, kepada keindependenan. Kita sangat berharap kepada kepintaran dan keimanan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi agar Undang-Undang KPK itu betul-betul dikembalikan sebagaimana adanya.
Menurut Laude, proses revisi Undang-Undang KPK berjalan ganjil karena tidak melibatkan publik dan tidak ada naskah akademiknya. Namun yang paling krusial, lanjut Laude, instansi yang menjalankan Undang-Undang tersebut, yakni KPK, tidak dimintai pendapat. KPK juga tidak mendapatkan draft rancangan, blade-nya, daftar isian masalah, dan surat resmi tentang pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Dia menyebutkan KPK menjadi lemah karena berada di bawah eksekutif sehingga status lembaga dan pegawai KPK tidak lagi independen. Harapan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK juga disampaikan oleh Kurnia Ramadana, peneliti di Indonesia Corruption Watch. Dia menegaskan Undang-Undang KPK telah menjadikan lembaga anti rasuah itu tidak lagi independen seperti tercantum di Undang-Undang sebelumnya Nomor 30 tahun 2002. Kurnia menekankan independensi KPK makin tergerus karena alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Perubahan status tersebut menyebabkan sulit untuk berharap KPK berani menindak pelaku korupsi yang berasal dari lingkup pemerintahan.
Selain dari itu juga penanganan perkara sewaktu-waktu dapat terganggu dengan adanya alih status. Hal ini karena ketika pegawai KPK menjadi bagian dari ASN, maka kapan saja mereka dapat dipindahkan ke lembaga negara lain.
Menurut Akil Oktarial, peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Mahkamah Konstitusi sepatutnya membatalkan Undang-Undang KPK karena terdapat cacat formil dalam proses revisi blade tersebut di tiga tahapan, yakni perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. Agil menyatakan di tahap perencanaan perubahan Undang-Undang KPK tidak melalui perencanaan dalam program legislasi nasional prioritas pada 2019. Agil mengungkapkan kemudian pada 5 September 2019 DPR menggelar rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang KPK menjadi RUU inisiatif DPR yang dihadiri hanya oleh sekitar 70 anggota DPR.
Nah, kemudian revisi Undang-Undang KPK ini disusupkan ke prolegnas prioritas 2019. Jadi secara tiba-tiba dan kemudian tanpa sepengetahuan publik pada 9 September itu disusupkan dan disahkan pada 17 September dengan status usulan DPR.
Menko Polhukam Mahfud MD membantah pandangan bahwa Presiden Joko Widodo mendukung pelemahan KPK karena tak kunjung menerbitkan Perpu KPK. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Gerakan Pakai Masker atau GPM, sebuah organisasi relawan menjalin kerjasama resmi dengan Muhammadiyah melakukan kampanye pemakaian masker untuk menekan penyebaran virus corona. Dalam penjelasan kepada media, Rabu 12 Agustus, Ketua GPM Sigit Pramono menyebut, organisasi tersebut dicetuskan sejumlah tokoh bangsa, mulai dari Kiai Mustofa Bisri atau Gusmus, Buya Syafi'i Ma'arif, hingga jurnalis senior Andi F. Noya. Mereka meyakini memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan menjadi jalan tengah terbaik bagi Indonesia. Memakai masker, kata Sigit, juga menempatkan masyarakat sebagai subjek tindakan, bukan sekadar objek seperti ketika penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.
Memakai masker ini adalah pilihan satu-satunya, karena pilihan yang lainnya itu sangat tidak menguntungkan. Jadi misalnya kita melakukan PSBB lagi, itu akan membuat ekonomi akan memburuk karena orang akan lebih banyak lagi tinggal di rumah.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agus Taufikur Rahman menyambut baik upaya bersama mengatasi penularan COVID-19. Muhammadiyah, kata Agus, sejak awal percaya bahwa upaya menekan laju penularan adalah bagian dari jihad kemanusiaan.
Kita ini tidak boleh melakukan kegiatan yang membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang lain. Maka memakai masker secara spiritual jelas adalah amal soleh dalam rangka melindungi diri dan juga melindungi orang lain.
Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menekankan perlunya masyarakat disiplin memakai masker. Presiden juga berulang kali menyampaikan kekesalan ketika mengungkapkan data terkait hal ini. Ketika meninjau posko penanganan COVID-19 di Bandung Selasa 11 Agustus, Presiden menyebut ada provinsi di Indonesia yang diperkirakan 70% warganya tidak memakai masker. Antropolog dari Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Tasri Fintara, melihat ada jarak sosial dan budaya yang tidak terkait dalam promosi protokol kesehatan ini. Masyarakat bawah merasa kaget ketika banyak bagian dari kehidupannya sehari-hari harus berubah.
Tiba-tiba hadir sejumlah instrumen-instrumen atau pranata yang mengatur tata kehidupan di luar dari nilai-nilai budaya mereka yang selama ini. Protokol-protokol kesehatan yang dibangun itu bagi masyarakat merasa asing dalam kehidupan mereka.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Menantu dari Jokowi itu disandingkan dengan kader Partai Gerindra, Aulia Rahman, sebagai wakilnya. Didukung koalisi dua partai besar di Pilkada Medan, membuka peluang pasangan Bobby Aulia Rahman bakal melenggang mulus untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Medan. Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara atau USU, Warjio, mengatakan, peluang Bobby untuk menang dan menjadi wali kota akan ditentukan oleh hadirnya sosok pesaing politiknya di Pilkada Medan. Namun, sejauh ini belum ada pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang resmi diusung oleh partai lain.
Misalnya calon-calon itu muncul dan bisa dipercaya oleh masyarakat, saya kira itu akan menjadi penantang kuat itu bagi Bobby kan, yang katakanlah punya dukungan yang kuat dengan istana dan partai-partai penguasa begitu.
Kendati Bobby diusung oleh partai penguasa, bukan berarti jalan menantu Jokowi ini bakal mulus untuk menduduki kursi wali kota Medan. Suara dukungan Bobby dinilai bakal tergerus lantaran adanya kekecewaan dari sebagian internal PDIP di kota Medan ketika pelaksana tugas wali kota Medan Akhir Nasution yang merupakan kader tak dicalonkan dari PDIP. Masih kata Warjio, majunya Bobby dalam persaingan Pilkada Medan kerap dianggap sebagai bagian dari politik dinasti. Status Bobby sebagai menantu dari Jokowi juga dinilai akan mendapat kritik dari para pemilih di Kota Medan. Dinasti politik itu bakal menjadi batu sandungan Bobby dalam persaingan Pilkada Medan.
Masyarakat Medan juga ini akan memandangnya secara kritis juga gitu. Apakah ini bisa diterima? Ya tentu saja ini terlihat atau bisa dilihat dalam kontekstualitas kepentingan tertentu.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Nasional Jakarta, Leli Ariani, saat dihubungi VOA mengatakan, peluang Bobby untuk melenggang mulus menjadi wali kota Medan bakal terbuka lebar lantaran didukung oleh partai penguasa. Namun, menantu dari Jokowi itu tak harus bersandar pada politik dinasti semu.
Kan yang paling penting itu kan elektabilitas, bukan popularitas. Bisa jadi dinasti politik yang ada pada Bobby karena dia menantu Jokowi, bisa jadi itu menguntungkan dia, tapi bisa jadi merugikan dia kalau dia tidak bekerja keras, hanya mengandalkan garis keturunan atau relasi patron klien.
Sementara itu, sejumlah kader PDIP menolak pencalonan Bobby Aulia Rahman dalam Pilkada Medan. Bobby dinilai tak layak dicalonkan lantaran bukan kader PDIP. Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Bidang Komunikasi Politik Aswan Jaya meminta seluruh kader partai untuk menjaga, menghormati dan melindungi keputusan pimpinan partai. Sejauh ini hanya sosok Achiar Nasution yang santer dikabarkan bakal menjadi pesaing Bobby. Achiar notabene politisi yang dibesarkan oleh PDIP. Namun, belakangan Achiar akan diusung oleh partai lain lantaran namanya digusur oleh Bobby yang telah diusung PDIP. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Negara-negara Arab termasuk Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan lainnya telah mengirimkan bertonton makanan dan obat-obatan, peralatan dan tim medis, serta rumah sakit lapangan untuk membantu warga Lebanon yang terkena dampak parah ledakan yang menewaskan banyak orang dan menyebabkan ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Irak telah mengirimkan 800 ribu liter bensin ke Lebanon untuk membantu pengoperasian generator listrik. Qatar adalah negara donor tunggal terbesar yang menyumbang 50 juta dolar dari 297 juta dolar yang dijanjikan dalam bantuan internasional. Analis politik Yordania, Labib Kamawi, mengatakan kepada VOA bahwa sebagian besar donor Arab Sunni sengaja menghindari para politisi korup Lebanon dan langsung menyampaikan bantuan kepada rakyat.
Jadi, mengabaikan pemerintah Lebanon berarti berkontribusi pada upaya melemahkan pemerintah ini lebih jauh dan menimbulkan keraguan atas legitimasi dan kredibilitasnya. Hal ini dapat digunakan sebagai awal untuk memperlemah negara Lebanon itu sendiri dan membuka kemungkinan perang saudara atau perpecahan di Lebanon.
Kabinet Lebanon telah mengundurkan diri karena ledakan dahsyat pekan lalu di Pelabuhan Beirut dan beberapa menteri mengundurkan diri atau menyatakan niat mereka untuk mundur. Kolumnis Baria Alamuddin dan lainnya yang menulis di harian Saudi Arab News mengatakan tidak ada seorang pun di kawasan itu yang dapat dibodohi oleh milisi Syiah Hezbollah di Lebanon yang didukung Iran yang memegang kendali kekuasaan di pemerintahan saat ini dan mengontrol pelabuhan Lebanon, bandara dan perbatasan nasional dan memiliki praktek standar untuk menyimpan senjatanya di area yang ramai sebagai perisai manusia terhadap serangan udara Israel yang tak terhindarkan. Alamuddin mengatakan pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah ingin menyangkal keterlibatan dalam ledakan itu. Ia mengatakan bahkan jika Hezbollah tidak berperan dalam menimbun bahan peledak itu, setidaknya Hezbollah gagal meningkatkan kewaspadaan meskipun mereka berpura-pura untuk bertindak sebagai pelindung Lebanon. Alamuddin memperingatkan Lebanon telah memburuk dengan kecepatan yang mengerikan sehingga sekarang jelas bagi semua orang bahwa hanya perubahan arah yang radikal yang dapat menyelamatkan bangsa itu. Kendati demikian, Kamawi mengatakan pemerintah Lebanon sudah lepas dari benang kusut dengan pengunduran diri para menteri dan anggota parlemen serta ancaman yang dikeluarkan oleh Nasrallah kepada siapapun yang mencoba menuduh Hezbollah bertanggung jawab atas ledakan itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun banyak orang tidak ingin melihat konflik meletus lagi, yang menjadi pertanyaan akankah orang Lebanon dapat bergandengan tangan dan melupakan garis sektarian demi persatuan. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Alzheimer's adalah bentuk demensia paling umum. 50 juta orang di seluruh dunia mengidap demensia dan Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan mayoritas, hampir 70% mengidap Alzheimer's. Obat-obatan demensia sekarang ini hanya meringankan gejala sementara dan tidak memperlamban penurunan mental. Penulis utama studi yang diterbitkan dalam jurnal JAMA itu adalah Profesor Oscar Hansen di Universitas Lund, Swedia. Tahun lalu, para ilmuwan melaporkan hasil-hasil positif dari tes darah eksperimen yang mengukur versi abnormal dari amiloid, satu dari dua protein yang mengakumulasi dan merusak otak pengidap Alzheimer's.
And the big breakthrough now is that we're able to measure this
tau variant.
Dan terobosan besarnya adalah kini kami bisa mengukur varian tau dalam darah dengan cukup tepat, yang kemudian membantu kami mendiagnosis penyakit Alzheimer's.
Hansen melakukan tes itu pada lebih dari 1.400 orang yang telah terdaftar dalam studi demensia di Swedia, Arizona, dan Kolombia. Hansen dan para koleganya meyakini tes darah itu bisa mendeteksi penyakit Alzheimer's lebih dini.
And hopefully such a blood test like this can help out there and to reduce this misdiagnosis.
Semoga tes darah seperti ini bisa membantu mengurangi kekeliruan diagnosis.
Mats Anneroth, 66 tahun, menjalani tes darah itu setelah mengunjungi sebuah klinik dan didiagnosis mengidap Alzheimer's.
Ja, det innebär ju att man kan lära sig och få stöd och få hjälp från folk.
Mereka mengetes saya dan mendiagnosis bahwa saya mengidap Alzheimer's. Daripada diambil cairan tulang belakang, bisa dengan tes darah sederhana saja. Artinya, kita bisa tahu kondisinya sebelum semakin parah.
Tes darah yang digunakan dalam studi gabungan Arizona-Swedia ini belum siap secara klinis. Tapi para penulis studi mengatakan studi itu akan menjadi perangkat berharga untuk memberitahu pasien apakah kondisi lupa ingatan mereka merupakan gejala Alzheimer's atau bukan. Saya Vina Mubtadi, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Jumat lalu, pawai tahunan sepeda motor Sturgis ke-80 tetap dilangsungkan di Sturgis, South Dakota, meskipun ada ancaman kesehatan masyarakat, penyebaran COVID-19. Para peserta pawai tidak mengindahkan saran para pakar kesehatan masyarakat bahwa menjaga jarak fisik dan memakai masker adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus corona yang telah menulari lebih dari 5 juta orang di Amerika. Jim Bush ikut menghadiri pawai tersebut. Ia mengatakan,
"No, we didn't take any precautions as we normally don't."
Tidak, seperti biasa kami tidak melakukan tindakan pencegahan apapun. Menurut kami, sebagian besar situasi ini adalah bohong. Ada motif tersembunyi di baliknya.
Peserta pawai seperti Jim Bush percaya risiko penularan terlalu dibesar-besarkan, meskipun ada banyak bukti yang menyatakan sebaliknya.
And good afternoon, my administration.
Presiden Donald Trump kadang mengenakan masker di depan umum. Pakar penyakit menular terkemuka di Amerika, Dr. Anthony Fauci, mengatakan, mencegah penularan virus corona mudah. Ia memaparkan apa yang bisa kita lakukan.
Avoid crowds of any type, no matter where you are.
Hindari segala macam kerumunan dimanapun kalian berada, karena kita bisa tertular atau menularkan. Saya tidak membandingkan satu kerumunan dengan kerumunan lain. Kalau kalian berada di keramaian, terutama jika tidak memakai masker, maka itu menyebabkan penularan.
Tetap saja, gerakan anti-masker berkembang di seluruh dunia, menantang sains dan saran para pakar kesehatan, seperti orang-orang yang menghadiri rapat umum anti-masker di Stuttgart, Jerman. Sebagian lain menyerukan tanggung jawab pribadi dalam melindungi kesehatan masyarakat. Nada ikut dalam demonstrasi tandingan mendukung pemakaian masker.
I think it's so selfish. Actually, these rules are necessary at this period of time.
Menurut saya sangat egois. Sebenarnya aturan-aturan ini sangat perlu saat ini. Kalau tidak, virus bisa menyebar dengan mudah. Mungkin bagi orang muda resikonya tidak terlalu buruk ataupun berbahaya, tetapi tanpa disengaja kita bisa menulari orang lain.
Penduduk setempat memperkirakan masa demonstran anti-masker di Stuttgart sekitar 2.000. Di South Dakota, pejabat lokal memperkirakan sekitar 100.000 orang hadir dalam pawai sepeda motor Sturgis yang berlangsung 10 hari. Pawai itu biasanya menarik sekitar 500.000 pengunjung. Untuk Erna Wiyasih, saya Karina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Fantasia, Fantasia.
Monsta X yang dibentuk tahun 2015 jelas memiliki pasar tersendiri dalam industri musik dunia. Setelah tahun lalu menandatangani kontrak dengan Epic Records yang berkantor di Amerika, band ini merilis album berbahasa Inggris pertama mereka yang berjudul All About Love Februari lalu. Ini merupakan album berbahasa Inggris pertama yang dikeluarkan oleh sebuah kelompok musik K-pop. Meskipun K-pop telah menjadi bagian dari aliran musik arus utama di dunia barat, tapi tidak berarti kelompok-kelompok musik dan musisinya diterima dengan tangan terbuka. Kelompok seperti Monsta X dan BTS telah berjuang keras mengatasi stereotip terkait ras. Mereka juga dinilai kurang maskulin atau kelaki-lakian. Monsta X mengatakan mereka memahami hal ini dan tidak menghindari pembicaraan atau anggapan tentang hal tersebut. Diwawancarai Associated Press pekan lalu di New York, salah seorang personil Monsta X, IM, mengatakan, "Kami bersikap terbuka tentang isu maskulinitas." IM mengatakan tidak ada satu orang pun yang berhak menentukan bagaimana seharusnya seorang laki-laki berpakaian atau bersikap, karena setiap orang bersikap dan berpikir dengan cara berbeda. Jadi tidak perlu menyesuaikan diri dengan norma gender tertentu dan ini berlaku di Amerika, ujarnya. Kami hanya melakukan apa yang ingin kami tampilkan. Dalam kesempatan yang sama, Min Hyuk mengisahkan perjalanannya ketika merilis album berbahasa Inggris pertama Februari lalu. Min Hyuk mengatakan, kami pernah berniat ingin merilis album berbahasa Inggris yang pertama bagi sebuah kelompok K-pop dan waktunya bertepatan dengan kontrak kami bersama Epic Records. Ketika itu kami memang sedang mengumpulkan lagu yang sebagian diantaranya bertema cinta. Hari Valentine sudah dekat, jadi kami pikir ini saat yang tepat untuk merilis album itu. Jadi momentumnya sangat tepat, ujarnya. Keberhasilan kelompok musik itu di Amerika membuat mereka sangat sibuk, bahkan di tengah pandemi virus corona sekalipun. Meskipun demikian, Min Hyuk mengatakan mau tidak mau mereka harus mengubah prioritas. Min Hyuk mengatakan memang tidak begitu banyak perubahan yang harus dilakukan. Jika dulu ada pertunjukan langsung atau jumpa fans, sekarang kami tidak lagi dapat melakukan semuanya secara langsung. Jadi kini kami beralih ke televisi, radio, dan sesuatu yang dapat dilakukan lewat tanpa tatap muka. Nah, akhir pekan lalu, Monsta X menggelar Live X Live Concert yang hanya dapat diakses dengan membayar tiket secara online. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Selama musim pandemi, banyak orang bingung mencari ide berlibur yang aman. Tetap menjaga jarak sosial, tapi sekaligus bisa menikmati alam dan bersantai. Di Belgia, warga memilih tidur bergelantungan dalam tenda unik di sebuah pohon. Berikut laporan selengkapnya. Selama pandemi virus corona, daripada berlibur ke luar negeri, sebagian orang Belgia mencoba pengalaman berkemah baru dekat dengan tempat tinggal mereka, bermalam di tenda yang bentuknya menyerupai tetesan air mata yang digantung di pohon. Tenda berbentuk tetesan air mata ini semakin populer di Borgland, Belgia, karena semakin banyak orang yang menyukai ide berlibur di tempat tinggalnya sendiri. Dries Moon, seorang pengunjung Belanda di lokasi tersebut, mengatakan,
I like the way it's made. It looks different from other things, different from just a tent or campsite. Also, there's a limitation because there are only 4 of these drops hanging.
Saya suka bentuknya, berbeda dari yang lainnya, berbeda dari sekedar tenda atau tempat kemah. Selain itu, jumlahnya juga terbatas karena hanya ada 4 tenda yang digantung di pohon. Saya senang karena tendanya kecil dan indah.
Tenda-tenda kantong berbentuk air mata itu dirancang pada tahun 1990-an untuk aktivis yang memprotes penebangan pohon, tetapi telah berkembang menjadi daya tarik pariwisata. Satu tenda bisa digunakan oleh 2 orang dan biaya menginapnya $79 semalam di beberapa lokasi Eropa dan Amerika. Dre Wapenaar, seniman dan penemu tenda berbentuk tetesan air mata ini, mengatakan,
"It's hanging free in the air. It's relating to your childhood dreams."
Tenda ini tergantung bebas di udara, mengingatkan kita pada impian masa kecil, membangun gubuk di pohon kita. Ini terkait dengan privasi dan ruang publik, jadi di tengah-tengah. Jadi kita seperti parasit, menggantung di mana saja yang kita mau.
Pandemi telah menyebabkan orang mencari cara-cara baru untuk bersenang-senang secara aman. Tentu, kelak akan ada lagi inovasi baru bagi kenyamanan orang untuk menikmati liburan dan alam bebas. Made Yoni, Isa Ismail, VOA.
Demikian.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.